Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Tongo elamu na bino baibanso bozuli baku ya kolanda sango na biso kota ya Lingala ya lelo likitali nene ya COP 27 eko sale masika na ekolo Egypte. Ministre omatali bikela ya ekolo na biso RDC Mama Eve Bazaiba atalisa ki omokili mobimbate ekolo RDC ezali eyano omatali mbongwana ya tango tokolanda yango kati na sango eye. Awa na Kinshasa, ministre Molobeli Mbula Matari Patrick Muyaya amaniola kipo ya banso mbela ya mokonzi wa ekolo ya mikolo mileki ona kosenga banso kufungola miso. Oituri baimi mbongo ya pitolo na Aru batomboli mingongo po ya kosenga bobongisi ya nzela pamba te bango bakufuta kampako po yango ndetolandi maso na bulayi sima mwa tango. Batata ba mama bande kombo tena bino banso toko banda na ekolo Egypte wapi ezwa milikita monene na kombo COP 27 ekolo RDC etalisami lokola eyano po ya mokili mobimba omatali mbongwa na ya ntango na mbano na yango boye ebisaki lobi loleki mwa mosami bale ministre molandi wa yambo ya ekolo pe ministre omatali bikela na COP 27 Eve Bazaiba abetaki sete koloba te RDC ezali eyano yango mei eye molongo mobimba esengeli na yango pamba te ekobomba gaz carbonique na ngolu ya bassin ya Congo. Kobundisa mbongwana ya ntango pe kobatela bambu wana pe maye malobama ki opoko ya lobi loleki na bokutani bonene eye ya COP 27 na Sharm el Sheikh na ekolo Egypte. Mokano mozwama ki po ya koluka misolo na ntina ya kobongisa bambu biso kolanda na nganga mayele o matali bikela Modeste Kisangala Moke ba kilometele tuku minei na sambo ya mbu ya Atlantique eye kolekaka o ekolo RDC kobanda na mwanda biye bikotungisa ma na mabenge sengeli na misala ya kubungisa ma pebo kengi. Kofungo la miso eye mokonzi wa ekolo alobela kina lisi kululia ye ya suka po ya baimboka ekeseni na kokela masanga ya komibatela to ba groupe d'autodefense. Emmanuel Kiboye ministre matali bopandisango oboso ya bapandisango mwa mosala moko Patrick Muyaya abeta kisete po ya bato banso bayeba koluka kosimba libakuli ye po ya kobalola makanisi to maloba ya mokonzi wa ekolo na matungisi pe mambi masusu ndenge na ndenge kati na ekolo. To simba pembela eye ya mpaka Jonas Mukamba kadia Tanzeba po ya bayi politiki ya ekolo pote balongo la bokabwani pe bokeseni kati na bango koloba na kombo ya mukambi oyo ya politiki molobeli na ye abwa kimbela oboso ya bapanzisango momosalami bale awa na Kinshasa na bilenge kokela masanga po ya bokengi liboso ya batomboki ba M23 maître Stani Lwabe ya Kamanji ha basengi pe komikomisa kati na mapinga po ya kobatela ekolo Kongo demokrasi. Toyokaye ou elobeli a Jean-Désiré Kanyama.
Lelo patriarche Mukamba kadia Tanzemba azali ko benga biso na appel oyo chef de l'état yemoko asalaki na bana mboka nyonso po munguna kote li biso na mboka yango nde alobi na ba jeune bako ko s'enroler massivement na armée po toko ko protéger mboka na biso. Patriarche Mukamba kadia Tanzemba lobi ba jeune bo telema bo se constituer na ba groupe de vigilance bozala misunga po munguna esika nyonso azali bo dénoncer ye mutu nyonso to azali congolais azana devoir ya ko collaborer na mapinga ya ekolo ezala na ba institution ezala na ba administration na biso to tia makamu nyonso to ekoki ko kabola biso bana mboka musika na biso lokola mboka ezali en danger il faut to teleme to zala mutu moko to telema ezala opposition ezala majorité awa likambo mboka esangisi biso poto tia munguna libanda likambo abrasage likambo ya mixage ya munguna na armée na biso toboyi makambo ya réintégration politique toboyi soki lelo oyo tondimi bakozonge la kaka likambo oyo ekosilaka jamais ya mbalo il faut esila.
Utope po ya bitumba ya ekolo RDC Sukoi su 25 eko pepa na mapata ya ekolo Rwanda baike bako mituna po ya kotalisa na baye ekolo lolaka la okapie mipesi na kolimbola lolenge ya pepo eye esalema o ekolo Rusi. Sukoi su 25 to korbo fre ezali pepo eko bundisa kana mabele na lisungi ya mapata po ya kobundisa antichar eye ekelama na ekolo URSS kati na mibu koto yoko na kama libwa na tukusambo yango ezali ezali ebele penza pe bitindama na bikolo nsike. Suko isu 25 ezali pepo ya motoba ya bitumba eye esale la maki koleka umokili mobimba na mobu koto ibale na tuku ibale. Kolobela bozangi bokengi na teritoire ya Kwamut o etuka ya Maindombe si maposo yoko ya mwa kimia mboka buku henguma mokonzi ya groupement Baboma Sud eye zwami na sektor ya Bateke Sud ebundisa maki momosala moko na bato basima mandoki baebaebanite na sango ndenge na ndenge baebisite bato tukumi bale bawei penda konzike bitumba maki bakisa pe baimboka bakimi toma ya ekologi musomo moponami ya kuna halobeli bozangi ya baima pinga oeteni ena ya Baboma Sud pe asengi bakembisa bozwami ya mapinga po ya bokengi ya baimboka Irene Mboma po ya bolai bwa sango.
Bo eyebisi bayi société civile ya territoire ya Kwamut bitumba na kacha babandi basima mandoki pe bafandi ya mboka boku ezomi penepene na balabala enene motango zomi na nsambo pe ebale ya kwango miume na kibatango yinso liboso ya nzanga ya lobi mokolo ya yambo Martin Suta mokambi molandi ya lisanga eye amoyebisi ete bato ntukumi bale na mina ibasili kowa na kati na bango babandi sambo po na sango mokonzi ya eklezi ya masiambio nganga nzambe Chrysostom esambwala babandi bana bazikisi pe bandako nzike moto pe yango esali ete bayimbo kabako kakwa kima mba kenda na dumi mboka izomi penepene na gbagba ya Maindombe na balabala enene ya yambo na nzela kwa kenda na Kinshasa na ngambo isusu molobeli ya ekolo e ya ponama kina kwa mtu gimo somo amoyabisi ete babandiba na babombani na zamba na nzinga zinga ya ebale ya Kongo pe na ngambo ya flef zambi bayima pinga bazali kunate talatina azali kosenga ete bako kakotondi samba soda na biteni mina pona kopesa bokengi na bayimboka bosimba ete na teritoa ya Bagat oye tuka ya kwilu batoba bale basili ko wape banda konzike mitumbami na moto kaka na mokolo ya yambo ena sima ya bokote liyamboka ya mombenga na batoba sima mandoki bo ebisi tatamo yangeli ya telitoli ena Joseph Mankoto.
Tukaisika na Ituri wapi baimi mbongo ya misala ya pitolo ba komilela na bozangi bokengibo eboko umela wetuka pe bozangi kutosa botia miobikela ya boyokani botia makami koloto kati na baimi mbongo ya koloto fek na etuka boyokani boye bolengela ki kozwa badola nkoto yoko ya mpo ya motuka moko na moko eye kukumba kapitolo oyo ekokota tope koleka wetuka ya Ituri na kosombitinia esengela ki kotia goudron na ba kilometre nzike ya nzela na teritoire moko na moko kolongola bozangi bokengi boye bokitisi kotambola baimi mbongo ya pitolo balobeli pe nzela mabe nzoka nde bakofuta kampako na bango na foner talantina basengi na mbula matari etuka kotia goudron na nzela monene ya minei kati na Kisangani Maagi pe Kisangani Aru. Na sud Kivu nzela nzike ya nzela monene ya ibale bibebi sami penza na teritoire ya kale sika bako lobela mituka minene ya biloko mituka bikokumba masungi miye mikangami onzela eye utomwa mikolo misala mikobongisa kanzela o ekolo to office de route ya etuka ya sud Kivu e ebisite bako zela makoki ya misolo po ya kobongisa Rachel Kiesembangu po ya bulai bwa sango.
Nzela inene RN2 Bukavu Goma izomi ya kobeba ekasi ongambo ya Nyamishonga izomi upeka 103 ya Bukavu. Ezali musika tena isika tobengi chez les Français olopoto epa iwapi nzela ezali ya kobeba isusu pe bolekimituka pe tukutuku bozomi onkokoso. Société civile ya territoire ya Kalehe esenge mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki pe babemba miba susu bayango kopesa mbano olombango bo elobi Delphine Birimbi. Office de route au sud Kivu ongambo waye italisi ete biloko bia bobongisi bizwami wana po ya kosala misala tango inso misolo mikopesama. Uto Bukavu, Rachel Kese po alolaka Okapi.
Po ya kosukisa mwango ya ntombo po ya bateritoa kama moko na tuku mine ina mitano na Kasai Central bae basengeli na misala miye basili kobanda o bateritoa misato kati na mitano biye bitangema na etuka buwendi misi misala ya beseko. Mokambina yango o etuka ebisite ba kotonga obisika nzike ndakisa na Dibelenge Luisa pe Kazumba mingi bitelo pe mapitalo po ya Jean-François Malangu kolanda na tango bakoki mbele kosilisa kati na basanza motoba. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Billy Landry Betu alengoi Dieu donné nyangasa bay basunga ki biso nzela ya masini matondi na Alain Rung Mushins Richard Junior Kamunga bay basunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino bay banso polanda ki biso.